Abuztuak bi, igandea.
Gogoratu gaitezen, Jainkoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut nere baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Eman zeuek jaten.
Mateoren elkartetik. Jesusek jendetzari lehenengoz jaten eman. Horren berri jakitean, Jesus bazter batera joan zen bakarrik txalupaz. Baina jendea ohartu egintzen eta herrietatik irtenik oinez jarraitu zioten. Txalupatik jaitsi zenean, jendetza handia ikusi zuen Jesusek eta errukiturik gaixoak sendatu zizkien. Ilunabarrean, ikasleek hurbildu eta esan zioten. Toki hau oso urruti dago eta orduak aurrera doaz. Bidal ezazu bada, jendea auzoetara joan eta jatekoa eros dezan. Baina Jesusek erantzun zien. Ez dute zertan joanik, eman zeue jaten. Haiek orduan. Ez daukagu hemen bostogi eta bi arrain besterik. Eta Jesusek, ekarri ona. Jendeari zelaian esertzeko agindu ondoren, hartu zituen bostogiak eta bi arrainak, eta begiak zerura jasorik, bedeinkazioa esan, ogiak zatitu, eta ikaslei eman zizkien eta ikasleak jendeari. Asetzeraino jan zuten denek, eta gelditutako ondarrez 12 saski bete zituzten. 5000 gizon inguru izan ziren jantzutenak, emakumeak eta aurrak aparte.
Evangelioa barneratuz. Argamagabetzearen aldeko borroka, ingurumena babestea, goseak diren herriekiko solidaritatea, langabetuekin krisi ekonomikoaren ondorioak partekatzea, drogazaleei laguntzea, bakarrik eta ahazturik bizi diren adinekiko ardura. Dira beste hainbat eskakizun, anaia eta arreba sendatzen eta gizakiak bizitzeko beharrezkoa duen ogia ugaldu nahi dutenarentzat. Evangelio kontaerak gogorarazten digu, ezin jan ditugula lasai geure ogia eta geure arraina. Geure artean, hainbat gizon eta emakume dugun bitartean, goseak hiltzen. Lasai eta aserik bizi garenok, Jesusen hitzauek aditu behar ditugu. Emaiezue jaten zuek. Jose Antonio Pagola.
Otoitza, bostogi eta bi arrain. Oso gutxi aski baita saskiak betetzeko grazia handia denean. Betiko dramak kalkuluarekin, erreserbarekin eta badazpadarekin zerikusia du. Mesfidantza, susmoa, biziraupena, lei absurdua instalatu zaizkigu ariman. Tragikoena zera da, badela denontzako ogia, handikeria eta galaren azpian ezkutatuta. Norbaitek egia xume hau aurkitzen duenean, lepoan hartzen ditu aurpegia eta gurutzea. Onura posible baten poza, baina baita beldurrak eta inertziak mendetan zehar eraikitako hormekin talka egiteko ezintasuna. Baina behintzat, badaki ez dela inoiz bakarrik borrokan izango guztion ogiaren alde. Josemari Rodríguez Olaizola.
Bizitzara begira. Emaiezue jaten zeuek. Partekatzen eman zaizkidan nire ondasunak behar dutenen artean?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.